жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Азаттық арнасы аудиоподкастын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Сирия дағдарысын бейбіт реттеуге қатысты Астанада өткен келіссөзді ұйымдастырған Сыртқы істер министрлігі қонақтарға жайлы жағдай жасауға тырысып, шетелдік журналистер үшін намаз оқитын бөлмелер ашты. Бірақ Қазақстанда арнайы діни ғимараттардан бөлек орындарда құлшылық етуге тыйым салынған. Сириядағы қарулы қақтығысты реттеу келіссөзінен хабар таратуға Астанаға 389 шетелдік журналист келді. Олардың бір бөлігі араб елдерінің 16 бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Қаңтардың 23 мен 24 күндері келіссөз жабық режимде өтіп жатқанда журналистер спикерлерді риксіз қонақ үйі холында күтіп отырды, немесе көрші ғимараттағы Қазмедиа орталығында ұйымдастырылған баспасөз орталығында жұмыс істеді. Намаз оқуға арналған бөлмелерді осы жерден бөлген. Оларды баспасөз орталығының екі бөлек жағында орналастырған, намаз оқу үшін әйелдер қай жаққа ер адамдар қай жаққа баруы қажет екеніне дейін көрсетіп қойған. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов Азаттыққа ислам елдерінен келген журналистерге құрмет көрсету үшін намазханалар ашылғанын айтты. Ал намаз оқитын бөлмелерді қалай ыңғайлы етіп орналастыруды анықтау үшін баспасөз орталығына дін және азаматтық қоғам министрлігінен қызметкер шақырылған. Қазақстанда өзге тыйымдармен қатар мемлекеттік мекемелердегі құлшылық ету бөлмелеріне де тыйым салатын діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңның іске қосылғанына 6 жыл болды. Заң күшіне енген кезде Астана билігі заңға сәйкес діни орындарда немесе олар үшін арнайы бөлінген аумақта ғана құлшылық етіп, діни ғұрып-жоралар мен рәсімдер өткізуге болады, ал қалған орындар жабылады деген хабарлама таратқан. Жергілікті билік діни ғимараттардан тысқары орындарда діни жоралғылар өткізуге арнайы бөлмелерді билікпен келісіп орналастыруы тиіс деп талап қойған. Қазақстандағы қарттар үйлері мен түрмелердегі құлшылық ету бөлмелерін жауып, олардың орнына кітапханалар, тәрбие жұмысын жүргізуге арналған бөлмелер ашып, кейбірін тұрмыстық және өзге бөлмелерге айналдырып жабдықтай бастаған. Алматыдағы жүріп тұру мүмкіндігі шектеулі және психикасында кінәрат бар жандарға арналған интернат үйіндегі мұсылмандар мен православие өкілдеріне арналған екі құлшылық ету бөлмесін заң қабылданғаннан кейін іле шала жауып тастаған. Былтыр желтоқсанда Абай Кизет сайтында дінтанушы Қайрат Жолдыбай ел астанасы әуежайындағы намазхананы жауып тастағандықтан Астана әуежайында бұрыштағы баспалдақтың шатырға шығатын тұсына барып жайнамаз жайып намаз оқуға мәжбүр болғаны туралы пост жазған.
В некоторых аэропортах уже открыто, по-моему, в Алмате, в Астане еще закрыто.
Қайрат Жолдыбай Азаттыққа Астана әуежайындағы намазхана әлі күнге дейін жабық тұрғанын, ал Алматыда ашық екенін айтады. Дінтанушы бірдеңе өзгерген шығар, тексеріп көру керек екен дейді. Дін және азаматтық қоғам министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Байтан Қазақстанда құлшылық ету бөлмелері жабылғанын теріске шығарады. Оның айтуынша, дін туралы заң бойынша олар мемлекеттік мекеме, мектеп және ауруханалардан 300 метр аулақта орналасуы тиіс. Оның сөзінше, әуежай мен сауда орындарында құлшылық ету бөлмелері жұмыс істеп тұр. Ол діни ғимараттардан бөлек орында құлшылық еткен үшін айыппұл салынады дегенді де жоққа шығарады.
Мы же светское государство, каждый имеет право верить религии, имеет право вообще не верить, каждый себе сам выбирает свою религию. Но у нас есть некоторые запрещенные виды религиозные объединения, вот только так. Но молиться никто не запрещает.
Құқық қорғаушы Евгений Жовтистің айтуынша, құлшылық ету бөлмелерін ашуды Қазақстан билігі заң тұрғысынан да, халықаралық келісімдер мен ережелер тұрғысынан да түсіндіре алады. Бұлар дұрыс дейді ол. Құқық қорғаушы Қазақстан конституциясында өзге ұлттық заңдардан құқықтық мәртебесі жоғары көптеген халықаралық келісім шарттар аясында халықаралық құқық жүйесіне мүше екенін ескертеді.
Разрешает иностранным журналистам или дипломатам молиться там, где они хотят, в том числе и в государственных учреждениях или где-то, они или там тоже там и гостиницы. Один демонстрирует, что, во-первых, это можно, и ничего страшного не происходит. И это нормальным образом, ничьи другие права это не нарушает.
Дит Евгений Жовтис. Құқық қорғаушы ішкі ережелердің арыждан және діни сенім еркіндігіне қатысты тұстарын жетілдіріп, оның пікірінше репрессивті сипаттағы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңды өзгерту керек деп санайды. Діни бірлестіктерді қайта тіркеуден өткізу және өзге де шектеулер үшін 2011 жылы қабылданған әлгі заң жұрттың әлем қоғамдастығының сынына ұшыраған. Халықаралық құқық қорғау ұйымдары көптеген діндар адамдар діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң негізінде қудалауға ұшыраған үшін Қазақстанда әлі күнге дейін дін еркіндігі шектелген елдер қатарында айтады. Айта кету керек, мақала шыққаннан кейін Азаттық тілшісіне Қазақстан Сыртқы істер министрлігінен хабарласты. Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Әнуар Жайнақов дін істер және азаматтық қоғам министрлігіне сілтеме жасай отырып, мемлекеттік мекемелерде діндер съезі және басқа халықаралық шаралар өткен кезде уақытша намазханалар ашылуы мүмкін екен, ал күнделікті құлшылық орындарын мемлекеттік мекемелерден 300 метр қашық жерлерде ашуға рұқсат етілетінін хабарлады.
Намазхана могут открываться временно на период международных мероприятий, таких, например, как съезд религий и прочее. А в обычные дни разрешается устанавливать в отдалении на расстоянии 300 метров от госучреждений.
Жайнақов Сирия жөнінде келіссөз өткен күндері намазханалар ашылған Қазмедиа орталығының мемлекеттік мекеме емес екенін айтады. Азаттық тілшісіне ол діни қызмет туралы заңды мұқият қарап шығуға кеңес бергенмен, құлшылық орындары туралы заңның нақты қай бабында жазылғанын айтып бере алмады. Бұған дейін де дін істері және азаматтық қоғам министрлігі өкілдері заң ережелерінің шетелдіктерге арнап өзгертілген тұстарын атап бере алмаған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.